direct from Washington, the voice of America, VOA.
Subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin, ba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington. Subax kalaada bisha Agoosto 2020 sanadka 2020ka waxaad naga dhageysanaysaan hawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo boga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 6 iyo barki aroornimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Cabdi Sandheere iyo Aashi Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa ka mid ah: dalkan Mareykanka oo habeenkii xalay ahaa uu ka bilowday shirweynihii xisbiga jamhuuriga ee lagu caleemasaarayo madaxweyne Donald Trump in uu noqdo tartamaha xisbiga jamhuuriga. Waxaa kaloo aad maqli doontaan madaxweyneyaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland oo kulamo ku yeeshay magaalada Garoowe iyo waxa laga filayo kulankooda.
Tareenkii wadahadallada doorashooyinka Soomaaliya 2020-2021 in uu dhaqaaqay bay u egtahay. Ugu xun ee dhici kara waxa weeye in madaxweyne Dani iyo madaxweyne Islaam inay yidhaahdaan meelaha ay ciidamadeenu joogaan doorashada lagama qaban karo inay dhahan keliya. Waxa ugu xun ee dhici kara intaa weeye.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan haweenka ku nool magaalada Boosaaso qaarkood oo bartay xirfado ay ku shaqaysaan iyagoo guryahooda ku sugan. Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka Caalamka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
Sanad Cashuud dalka Mareykanka waxaa habeenkii xalay ahaa ka bilowday shirweynihii xisbiga jamhuuriga. Shirweynaha ayaa lagu caleemasaaray in madaxweyne Trump uu noqdo tartamaha xisbiga jamhuuriga. Faahfaahinta shirweynaha oo sidii dimuqraadiga 4 maalmood socon doona idaacadda Saaka iyo kuweena kale ee soo socda ayaad kaga bogan doontaan. Madaxa adeega boostada ee Mareykanka Louis Deloy ayaa sharci dejiyeyaasha u sheegay isniintii shalay inuu qorsheynayo inuu sii wado qaar ka mid ah halbeegyada uu ku yareynayo kharashka adeega boostada, kuwaas oo keenay in adeegyo badani ay daahaan. Mr. Deloy ayaa ka madaxday sharci dejiyeyaasha xisbiga dimuqraadiga oo iyagu doonayay inay horjoogsadaan isbedelada uu la yimid. Deloy ayaa sharci dejiyeyaasha u sheegay inuu ku dadaali doono wanaajinta in alaabada dadku isku diraan ay xilligeedii ku tagto, taasoo dhici doonta kadib doorashada 3 bisha November. Arrintan ayuu horey u hakiyay toddobaadkii hore markii dood badan arrintaasi laga keenay. Waxaa kale oo uu sheegay inuu sii wadi doono isku shaandhayntii maamulka, arrintaasoo uu bilaabay markii uu xilka qabtay bishii Juun ee sanadkan. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isniintii shalay sheegay in ciidamada badda ee Turkigu aanay dib u laaban doonin xilli sida uu hadalka u dhigay uu dalka Greek u qalalaasi ka abuurayo dhinaca bari ee badda Mediterranean-ka, halkaasoo dalalku ay keeneen maraakiib hubaysan. Dalalkan oo ku muransan khayraadka badda ku jira ayaa baryahan hadallada adag isweydaarsanayay. Warkii Caalamkuna waa nagayntaas.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Sandheere oo nala socodsiinaya warka Caalamka. Halkaad kala socoteena laanta af Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku bilownay dalkan Mareykanka, waxaa habeenkii xalay ahaa ka bilowday shirweynihii xisbiga jamhuuriga. Shirweynaha ayaa lagu caleemasaaraya madaxweyne Donald Trump inuu noqdo tartamaha xisbiga jamhuuriga. Sharci dejiyeyaal, danjirayaal iyo madax kale oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa shirweynaha khudbado ka jeediyay. Shirweynaha oo sida kii dimuqraadiga 4 maalmood socon doona ayaa waxaa warbixinta nooga diyaariyay Maxamed Cabdi Sandheere.
Shirweynihii habeenkii xalay ahaa dadkii ka hadlay waxaa ka mid ahaa haweeneyda gudoomiyaha gudiga qaran ee xisbiga jamhuuriga Rana McDaniel. Waxaa sheegtay in si ka duwan sida xisbiga dimuqraadiga oo madaxweyne Donald Trump haya siyaasada uu wax ku hoggaaminayo.
If you watched the DNC last week, you probably noticed that Democrats spent a lot of time talking about how much they despise our president.
Haddii aad daawatay shirweynihii xisbiga dimuqraadiga toddobaadkii hore, waxaad arkaysaa in dimuqraadiyiintu ay waqti badan ku bixiyeen in ay yeesaan madaxweynaha, laakiin in yar un baan ka maqalnay siyaasadooda dhabta ah, siyaasado aanba maskaxda ku soo dhacayn 10 sano ka hor, sida siyaasadaha lagu mamnuucayo soo saarida shidaalka, baabi'inta daryeelka caafimaadka ee gaarka loo leeyahay, bixinta daryeelka caafimaadka ee dadka sharci darrada ah iyo in booliska lacagta laga gooyo
and defunding the police.
Waxaa isaguna shirka ka hadlay Jim Jordan oo ah mudane ka tirsan aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka xisbiga jamhuurigana u matala gobolka Ohio. Waxa uu sheegay in dimuqraadiyiinta iyo warbaahintu ay ka shaqeynayaan sidii ay madaxweynaha u ceebayn lahaayeen hase yeeshee uu madaxweynuhu ballamihiisii kaga dhabeeyay.
But in spite of this unbelievable opposition, this president has done what he said he would do. Taxes cut, regulations reduced, economy growth.
Marka laga yimaado mucaaradka aan la rumaysan karin, madaxweynahani waxa uu sameeyay wixii uu yiri waan sameynayaa. Cashuurtii wuu jiray, sharciyadii wax nabiye wuu yareeyay, dhaqaalihii wuu kobciyay, heerkii ugu hooseeyay muddo 10 sano dadka shaqalaantaana wuu abuuray. Heshiiskii Iran uu ka baxay, safaaradii Jerusalem iyo dadkii la haystay ee Kuuriyada Waqooyi laga soo daayay darbigiina uu dhisayaa, dhaqaaluhuna hadda waan hadlayno ayuu korayaa, ayuu yiri. Dadka kale iyaguna shirka ka hadlay waxaa ka mid ahaa Matt Gaetz oo ah mudane ka tirsan aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka lagana soo doorto gobolka Florida. Waxa uu sheegay in madaxweynuhu ku mashquulsan yahay dhismaha dalka Mareykanka ee dibadda aanu ku mashquulsanayn.
President Trump is the first president since Reagan not to start a new war. Biden has foolishly cheerled decades.
Madaxweyne Trump waa madaxweynihii ugu horreeyay ee dagaal cusub bilaabay ilaa xilligii Reagan. Biden waxa uu si nacasnimo leh u horboodayay dagaalo 10 sano socday kuwaas oo aan wax dhamaad lahayn. Madaxweyne Trump uu garanayaa inaan ugu xoog badanahay ma aha markaan saxaraha dhulalka fufug ka dagaalamayno, ee waa marka uu dadkeena Mareykanka u dagaalamayo. Waa inaan hadda u dagaalannaa sideen Ameerika u badbaadin lahayn haddii kale weligeen dib uma helayno. Joe Biden waxaa laga yaabaa inaanuba arrintaasi dareensanin, ayuu yiri. Talaadada caawa oo noqonaysa habeenkii labaad ee sirweynaha dadka ka hadli doona waxaa ku jira marwada madaxweynaha Mareykanka Melania Trump iyo xubno kale oo qoyska reer Trump ka tirsan. Falanqayn faahfaahsan oo sirweynahan ku saabsanna waxaad ku dhageysan doontaan barnaamijka Amuuraha Mareykanka ee idaacadda Galabta iyo Caawa haddii Alla idmo.
Mahadsanid warbixintaasina waxaa isugu kaa soo dibriday Maxamed Cabdi Sandheere, halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Madaxweyneyaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa kulamo ku yeeshay magaalada Garoowe. Kulankoodaas ayaa waxa uu ku saabsanaa go'aanka ay ka qaadanayaan kulankii dhowaan ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee ay labada maamulba ka maqnaayeen. Warbixintan waxaa magaalada Nairobi ka soo diray Khadar Maxamuud Xareed.
20-kii bishan ayay ahayd markii madaxda Soomaaliya oo uu hoggaaminayay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo madaxda maamulada Galmudug Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ay shirkii Dhuusamareeb 3 ka soo saareen heshiis ka koobnaa dhowr qodob, kaasoo lagu heshiiyay in doorashada Soomaaliya ee 2022-ka ay ku dhacdo qaab ku saleysan xulis deegaan doorasho, taasoo ay xildhibaan kasta soo dooranayaan ilaa 300 qof oo erga ah. Shirkaasi waxaa ka maqnaa madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland, kuwaasoo ku go'aansaday natiijadii ka soo baxday shirkaasi. Waxaana madaxda labada maamul ee Puntland iyo Jubbaland ay sheegeen in go'aanadii shirkaasi ka soo baxay ay qusayaan oo kaliya dhinacyadii shirkaasi ka qayb gashay ee dowladda federaalka Galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland waxaa shalay gaaray wafdi uu hoggaaminayay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe, halkaasoo uu kula kulmayo madaxweynaha Puntland Saciid Danni. Haddaba maxaa lagu micneyn karaa kulamada ay madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ay ku leeyihiin magaalada Garoowe? Mahad Sheikh Cali Geelle oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa sheegaya in kulamada madaxda Puntland iyo Jubbaland uu yimid kadib culays uga yimid dhanka beesha caalamka oo ku aadan sidii ay wax uga bedeli lahaayeen mowqifkoodii hore ee shirkii Dhuusamareeb 3.
Sabab waa caddahay ay u kulmayaan madaxweynaha Danni iyo madaxweynaha Axmed Madobe. Puntland iyo Jubbaland maadaama ay ka maqnaayeen go'aamada siyaasadeed ee ka soo baxay xarunta dowladda Galmudug ee Dhuusamareeb, waxay beesha caalamka iyo madaxweynaha Soomaaliya farmaajo ka codsadeen in aragtida ay qabaan waqti ay kusoo gudbiyaan la siiyo. Madaxweynaha farmaajo iyo beesha caalamka way aqbaleen soo jeedinta Puntland iyo Jubbaland, waana sababta weli aysan beesha caalamka u soo dhoweyn una marxabeyn hannaankii doorasho ee lagu go'aamiyay Dhuusamareeb. Kulanka madaxweyne Danni iyo madaxweyne Axmed Madobe waxaa lagu qorsheynayaa hannaanka doorasho ee kasoo baxay Dhuusamareeb. Waxay mabdiyeen diidan yihiin, waxaa jira qodobo ay qabaan in wax laga bedelo. waxa ay ku darayaan iyo dabcan qodobada ay qabaan in lagu shaqeyn karo aysan dooda ka qabin hadda.
Qaar ka mid ah qodobadii 20-kii bishan ka soo baxay shirkii Dhuusamareed 3 ayaa noqday kuwa lama filaan ah oo aysan filaynin qaar ka mid ah mas'uuliyiinta maamul goboleedyada iyo xisbiyada dalka, maadaama qorshaha madaxtooyada Soomaaliya uu markii hore ahaa in dalka laga qabto doorasho qof iyo cod ah. Aadan oo Xirsi oo horey u soo noqday wasiirkii qorsheynta ee maamulka Jubbaland ayaa qaba fikir ah inay adag tahay in dib looga noqdo inta badan qodobadii ka soo baxay shirkii Dhuusamareed 3.
Horta khadarow tareenkii wadahadalada doorashooyinka Soomaaliya 2020-2021 inuu dhaqaaqay bay oo egtahay eelin iyo joojin midna aysan suuragal ahayn in la fuulo oo dhexdiisa lagu tashado una ay tahay dowlad goboleedyada madaxdoodu hadda ay ka maqneyd meesha, inkasta oo shacab badan iyo xitaa gobollo badan oo isla dowlad goboleedyadaas ka mid ah iyo ururo siyaasadeed iyo siyaasiyiin waaweyn, tusaale ahaan madaxweynihii dani ku wareejiyey xukunka Puntland, ninkii kula tartamay ee isaga kusoo xigay xisbiga siyaasadeed ee hadda ka dhismaaya ka samaysmaaya Puntland, mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan ay banaanka la soo istaageen in ay khalad ahayd in uu dani ka baaqdo haduu ila admaayo shirkii Dhuusamareed. Ugu xun ee dhici kara waxa weeye in madaxweyne dani iyo madaxweyne Islaam inay yidhaahdaan meelaha ay ciidamadeenu joogaan doorashada lagama qaban karo inay dhahaan keliya. Waxa ugu xun ee dhici kara intaa weeye mana umaleynay halka inay gaari doonto. Weliba waxaan maqlay in madaxweyne Madobe uu garow u tagay inuu dani kusoo qanciyo in uu maaragtay dib ugu soo noqdo wadahadaladii.
Hase yeeshee qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliya ayaa aaminsan in maadaama labada maamul ay ka wada maqnaayeen shirkii Dhuusamareed 3, sidaasi darteedna ay keentay in madaxda labada maamul ee Puntland iyo Jubbaland ay isbahaysi ka ahaadaan arrimaha hadda taagan. Wasiirkii hore ee waxbarashada ee dowladda Soomaaliya, Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan, ayaa ka mid ah siyaasiyiinta sidaasi qaba.
In loo fasiran karo in lagu laabtay isbahaysigii qabiilka, aniga ma umaleynay dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland iyo saddexda kaleba isku dan ayay ahaayeen. Markii hore dantoodan waxay ahayd in doorasho dadban la qabto, ayaga wixii ma arkaysa ay kaalin weyn oo cad ay ku lahaadaan. Marka waxaan dhihi lahaa aniga moor isbahaysigooda hadda maadaama ay ka wada maqnaayeen meeshiina waa danta isku keentay. Marka ma filayo in markaysa ay siyaabo kale isku baxaysteen.
Si kastaba, qodobadii ka soo baxay shirkii Dhuusamareed 3 ee arrimaha doorashada Soomaaliya ayaanan weli la horgeynin xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya, waxaana wararku ay sheegayaan in lala sugayo inta laga xalinayo khilaafka taagan kaasoo ay ku howlan yihiin mas-uuliyiinta beesha caalamka. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa lagu wadaa in maanta uu booqasho rasmi ku gaadho dalka Suudaan, isagoo kulamo la qaadan doona mas-uuliyiinta sarsare ee dalkaasi, sida warbixintan ku faahfaahinaya wariyaha VOA ee magaalada Qaahira Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Suudaan Cumar Qamaruddin ayaa tibaaxay xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Mike Pompeo inuu kulamo la qaadan doono ra-iisul wasaaraha dalka Suudaan Cabdalla Xamduug iyo hogaamiyaha kumeelgaarka ee dalkaasi Jeneraal Cabdul Fatax Al Burhaani. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Suudaan ayaa intaasi ku daray in xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka uu kala hadli doono mas-uuliyiinta Khartoum arrinta ku saabsan ka saarista dowladda Suudaan liiska wadamada taageera argagixisada. Sidoo kale warbaahinta dalkaasi ayaa sheegtay in booqashada xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka in ay qayb ka tahay caadiyeynta xiriirka lala yeelanayo dowladda Israa'iil. Waa markii ugu horeysay tan iyo sanadii 2004 oo xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka uu booqdo dalkaasi Suudaan. Saacado kooban kadib, xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa lagu wadaa isla maanta in uu u kicitimo dalal kale oo ka mid ah Bariga Dhexe oo ay ka mid yihiin Baxrayn iyo Imaaraadka Carabta. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa maalintii shalay la kulmay ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil iyo dhigiisa dalkaasi, iyaga oo ka wada hadlay qalalaasaha ka taagan mandiqada iyo xiriirka Israa'iil iyo Carabta ay yeelanayaan. ماك بومبيو حوياري ما هدي بدأ حكومة واشنطن أي دلال بدنجلين أي سيدي لو هرجلين لها هندسيها نبدا أي برقة دحة وسوجي ذي مدحوينها دالك مريكان كا دونالد ترامب هذا بنمعان حسن عيدي إذا وكفى الله ذا أريمها برقة دحة أي فافاهين كبحين أي بوخش هذا حوياري ما هدي بدأ أكو بحين أي ومنطقة برقة دحة يكالنت أي كخادن كرتو عاديين تا حريرك إسرائيلي عربتا
وجدو أوين السفر كيسو وحويان إن لودة بلدغو أو سبريت مرسم أيو أما لودة بلدغو حفلة دي يو حريركي أي سمستين إسرائيلي مرات مرقا في حريركا لو حصو أيوغو أجمد با واحكا لو يدانا ميشكوش جرسة إنو دوني إن دولة دكالة أي كود ضيضان ودي وحاوين دولة دهنو بوقان يوم دماء وحلا ورشيني دولة ده كدو حيقو دوانا مرات تيهين سيد السودان يو مناما عما بحرين با وحلا ورشيني إني يهين dowladaha marka ku soo xigi doona oo doonaya Mareykanka inay xiriir la sameeyaan Israa'il
arimaana ayaa iimaanaya xili maalintii shalay uu sheegay ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan Cabdalla Xamduug in ay dowladahay xiliga wasaaradda arimaha dibadda ee dalka Mareykanka ay ka saari lahayd Suudaan liiska dalalka taageera argagixisada dowladda Mareykanka ayaa ku dartay dowladda Suudaan liiska dowladaha maalgeliya argagixisada sanadkii 1993 kadib markii dowladda Suudaan ay martigelisay hoggaamiyaha Al-Qaeda Osama bin Laden taasoo ah sababta go'doominta ay la kulantay xukuumadda Khartoum maamulka Mareykanka ayaa ka qaaday xayiraadii iyo cunqabateyntii dhaqaale iyo ganacsi ee uu ku soo rogay dalka Suudaan tan iyo sanadkii 1979kii laakiin dawladda Suudaan waxay weli ku jirtaa liiska dalalka taageera argagixisada dawladda kumelgaarka ee xukuumadda Suudaan ayaa dadaalo badan ku bixinaysa sidii Suudaan looga saari lahaa liiska iyadoo ogolaatay in ay bixiso magdhow la siinayo dhibanayaasha qaraxyadii safaaradaha Mareykanka ee Nairobi iyo Dar es Salaam Hussein Sahnouni VOA Qahira
haweenka ku nool magaalada Boosaaso xaqaar kood ayaa bartay xirfado ay ku shaqeeyaan iyagoo guriyahooda ku sugan waxaana tababaradan ugu deeqa hay'adaha deeqda bixiya kuwaas oo muddo gaaban ku bara xirfado ay ka mid yihiin midabaynta dharka, tolinka dharka iyo cunto karinta waatan warbixinaya arintaasii ka soo dirtay wariyaha VOA magaalada Boosaaso Faadumo Yasiin Jaamac
xirfadahan la baray haweenka ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa waxa ka mid ah midabaynta dharka, cunto karinta, tolinka dharka iyo farsamooyin kale oo u sahlay inay si fudud ugu shaqeeystaan. Qaar ka mid ah haweenkan ee VOA uga waramay sida ay xirfadahan isu baraan uguna shaqeeystaan.
Arqaan aan ku shaqeeyaa, wax badan aan barnaayo. Daraciyashan tolay iyo xijaabiyaas. Daraska wixii ii keenay oo jaajaxan oo ii tala 2003-4. Adi wax bulo saddex bulo tamo aan barnaa halkaanka sa u tola u shaqeeya
magacayga leen Ibrahim Abdal Isaa Khaliira dhar karinta waa barta dad baa dharkooda intii soo qaatay ii yimaaday ilaahay naqshada aan tusaa u xirto waa ugu faa'iideeyaa maasha Allah
leelo meeqa bilood baa barnaa
9 bilood baan barnaa dhar karinta dadkii ii yimaaday walaalahayga aadan wax ka saayana waxay inaan kaligeyga meel la fadhiisto ma ahan qofkii ii yimaaday oo dharka ii kari marka ii karinaysa ana xirinaa naqshada iiga faa'iideeyaa ugu faa'iideeyaa
sidee ku bartay leelo
waxaan ku bartay hay'ad baa ii bartay waxaan noqon karaa kaamankaan noogu yimid anigoo dhoor ah dhoor qofood lix qofood aan nahay meeshaan aan geeyay qof walba wuxuu rabo hadaan maxaa rabtaa lagu dhahalqaan baa rabaa dhar kariin baan rabaa oo kariin baan u baahanahay waxa rabtaa sheeganaysa
anaa ma ku shaqeystaa leediiri mise dadkan u faa'iideey
ku shaqeysaan nigu yiri laakiin qof walaalo aan ka seesado ku yimaado ku dhowlaalay naqshadaan iiga faa'iideey marka aniga marka ii kirinaysa saan soo xirto gurigeyga aan kugu keeno ma ku faa'iideynaa ma leedahay
waa ma mise naqshado badan
walaal waxaan na soo baray jeegan mid la dhaho qashqaas mid la dhaho mid oo la dhaho fi feer feer mid la dhaho intaas aan soo baray waxa ku shaqeysanaa guriga aan ugu shaqeysanaa
magacay Faadmo Ibrahim Cali waaye si bukaloonka soo loo duwo xeebtan taga kaloonan soo qaada waan duwa miisan saarta waan iibsada nin walba wuxuu leeyahay Faadmo kaloonka dubta ugu fiican kaloonkaada ii soo bixi kaloonka iga gad hoka dad ka soo bartay dad oo gabdha aad jiray ka bartay oo raaci xeebta taa ma aqoon ee geeyeen maasha Allah hadana anaa ka badiyo ayaga ii geeyeen
marka kaloonka shaqaysta
kaloonka soo ku shaqaysta
baan magacaydeena Maxamed Axmed Ibrahim waaye oo siyaan kariya habrirta bartay boosaas iyo joogtan oo imid oo siiyay ka karnays oo siyaan ka fiirsaday oo si karaskii ana la qabsaday markaa aragaa qabsaday iyo hargeysay aad oo karaskii ana la wareeg ana oo si karsado hada
waa garta suuq sheek ugu yahay
suuq waa fiican laakin deen deelan dhidhiibadeen
Faadima Cali ayaa leedahay ee cunadan karinaa maasha Allah cunada dadka annu si bara cunada aan u faa'iideeyaa ayaa nooc baan dadku bara asiya
waa gartay adna waa ku shaqaysaa
annu waa ku shaqaysaa
meel baa ku furan masi xaafadaha tagtaa
xaafadaha tataga gabdhaha aan barbar
Sufiya Axmed Cali meel meerad baa ay furnay store iyo ambulada iyo mishaariidii aan kariyaa
waa cuntada dabiiciga
ha intaas aan ganacsada ha cuntada dhaqanka Soomaalida ay cunaan aan kariyaa marka ganacsada
waa gartay suuq seeya marka laga iibsada
marna waa laga iibsadaa marna waa igu hartaa marba waa nasiib
haweenkan fursada u helay inay xirfadahan ku shaqeeystaan ayaa goobahooda ganacsi waxa ay uga dhex furan yihiin guryahooda deegaanka waxana ay fursad u helaan inay la socdaan xaaladda ubadkooda Faadima Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
subax wanaagsan markala dhageystayaal iyadoo xanuunka covid 19 uu weli dunida faraba aan ku hayo ayaa in badan oo ka mid ah dadka Soomaalida gudaha iyo dibaddaba waxay weli sahashanayaan halista uu xanuunkani leeyahay iyadoo taa laga duulayo ayaa hal abuurada Soomaaliyeed si isdaba joog ah u soo saarayaan heesaha dadka lagaga wacyigelinayo halistaasi mid ka mid ah heesahaasi oo dhawaan soo baxday oo ay isu kaashadeen lix fanaan ayaa Caashe Ibrahim Caashacuud ay warbixinta nooga diyaarisay heestaas daboolka waxay ka mid tahay heesaha wacyigelinta bulshada ee ay halabuurada Soomaalida dhawaan ka sameeyeen xanuunka covid 19 ee dunida faraha ba'an ku haya abwaanka heestan sameeyay waa Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud oo loo yaqaan Cabdiraxmaan Fiile waxa uu ka waramayaa waxa ay heestan kaga duwan tahay heesihii hore looga sameeyay coronavirus
walaal waxyaabo badan bay kaga duwan tahay utakoobaad waxa weeye waxaanu heesta dhexdeeda ku kulminay lix fanaan oo dhamaantood iyagu ah qaar saameyn leh oo bulshada dhexdeeda waxa weeye saameyn ku leh oo waxa weeye fariintii heesta iyagu oo hal dhanka soo wada jeeda gudbinaya waxa kale oo heesta ku jira dad badan oo saameyn ku leh bulshada dhexdeeda ama caan ka ah waxa iyaduna xusid mudan in qaabka filmka loo qabtay uu ku jiro qaab hal abuur ah oo isaguna soo gudbinaya qaababkii liskaga ilaalin lahaa cudurkan coronavirus
fanaanka R maanta waxa uu ka mid yahay fanaaniinta kaalinta ka geysatay heestan wacyigelinta ah ee afdabool waxa uu isna ka hadlayaa dareenka keenay in heestani la sameeyo xilligan
fikirka waxa igu dhaliyay kadib markaan arkay ummadda Soomaaliyeed ama kuwa qurbaha jooga noqdaan ama kuwa deegaankeena Soomaalida joogaba noqdaan oo aan taxadirayn aan halista uu cudurkani leeyahayna dayalsanaya marka fikirkan ayaa igu dhashay waxaanan marka go'aansaday inaan la kaashado wiilan saaxiibannahay oo Hargeysa jooga oo studio leh oo marka waxaan xulanay lix fanaan oo saddex wiil iyo saddex gabdhood ah waa Sultan Seraar waa Cabdirsaaq Anshax waa Cabdihani dhinaca gabdhahana waxaa heesta nagala qayb galay Nadiire Neyruus Hodan Cabdiraxmaan iyo Yurub Genyo bilaha heesta waxaa qoray Cabdiraxmaan Fiili in afka la daboosho in maxaa la yiraahdaa gurigaaga haddaad joogi karto gurigaaga joogto inaad gacabaha dhaqato sidii dee hay-addan World Health Organization ba ay ummadda ku wacyigelinayso marka waa wacyigelin ummadda aan xasuusineyno cudurkani inaanu ahayn cudur tagay oo weli uu jiro إلا إيه الدولو هيلينا خطرتي سؤاي تاغنت هاي
عبد الرحمن فيلي أيان دين عيسى مركلا وحا ويديي وحا ويسلي هاي هايستان وعي قلين تايا فضبول وعي كبدالي كرتاها بدقان كالصومالي دا إيه سامين تايكو يلان كرتو دادك وامي سيي هاي إنا يولي dayr sanayaan cudurka coronavirus
waxaan isleeyahay waxa ay ka bedeli karta wax weyn waayo waxa la yiraahdaa in musigu wuxuu leeyahay awood ah inuu dhaqaajiyo oo inuu bedelo oo wax laga yaaba in maalintaada ugu xun aad maqashay erayo hees ku jira ama gabay wax weey erayo ku jira deetara musigaas heestaas ama wax weey erayadaas gabaygaas ee suugaaneysan ay ku bedelaan marka musigu waa luqad gaar ah wax weey waxana uu ka saameeyay weyn yahay waxyaabo badan oo dadka lagu wacyi gelin karo waxaan isleenahay waa waxa hubka ugu wanaagsan ee dad lagu wacyi gelin karo musiga marka ama heestaasi marka walaaleen wax weey hata waxaan feedback helay oo gaar ahaan aniga ila soo xiriiray dad in badan isku hawlay hawshan sidii ay dadka uga wacyi gelin lahaayeen cudurkan dilaaga ah iyo qaabka la iska jiray iyo la iska ilaalinayo waxa ila soo xiriiray wiil dhaqtar ah wuxuu yidhi marka waniyo wixii aanu tala sheegayney ee aan dadaal wadnay waxa iga filnaaday oo aan kaga qancay heesta ereydaas ku jira marka ee walaal waxa la saameyn weyn waxaan rajaynaynaa in ay wax weyn ka tarto dadaalada lagu jiro kor loogu qaadayo wacyigelinta dadka ku saabsan cudurkan corona si guudna waxaan rajaynaynaa in ereyada heestaas ku jira iyo fanaaniintaasiba ay dhiirigelin doonaan isbeddel bulsheed oo ku saabsan cudurkan dilaaga ah ee coronavirus
aad iyo aad buu maasan tahay caash cuud oo warbixintaasi noo diyaarisay
Brother Vagil Gila Yo Karako Ituri De Kaka Shanto Kuri Gili Choga Kaka Shanto Kuri Gili Nacho
Umadu Galata Iye Godu Bugeli Yo
Oh,
ahaan idaacaddii saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a ayaa intaasi ku dhan. Waxaa idinla socodsiinayay maxamed cabdi sandheere iyo anigoo ah cashe ibraahim aadan. Intaan mar kale kulmayno wax dhammaantiin aan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.